Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
Eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoa, maiatzaren 24 honetakoa, ba, osatuko dugu nobedadeekin, ze atzo jarri gabe utzi genituen batzuk, edo atzo ere jarri genizkizuen disko berri batzuk berrentzun nahi ditugu, bertako beste kantu batzuk jarriko izkizuegu, eta horrez gain agenda oharren bat ere badugu biharko. Eta hasi horietako batekin hasiko gara, bihar zuzenean hariko baita Euskal Herrian Matt Heartbreak Hill. Betiko kaka bera, same old fucking thing, Matt Hillek bere The Deep Freight 2 bandarekin grabatu zuen diskoko kantua, eta biharkoan izango da Donostiako Dabadabaretoan eta The Blue Dreamers taldeak lagunduta. Eta jarraian hau da Fools taldearen single berrietako bat, 2 AM.
Zidorrean, Jon Basaguren.
I'm
Fouls taldeak duela hilabete batzuk aurreratu zuen disko berria Wake Me Up izeneko kantuarekin, eta Life is Yours izeneko lan horrek, etortze arden lan horrek, baditu aurrerapen gehiago ere, tartean hauxe 2 AM. Eta aste honetako artista berrietako bat, edorkikuntzetako bat, Remy Wolf da, Kaliforniarra, eta hau da bere azkeneko diskotik kanpo utzi zuen kantu bat, baina orain plazaratu duena, Michael. Musikari estatu batuar gaztea Remy Wolf eta bere disko berriena Juno izenekoa, ba bueno, album horretatik kanpo geratu zen kantua da hau, orain ba disko horren gehigarri gisa plazaratu duena Michael. Eta aurkikuntza gehiago, Kalifornian jarraituta gainera, hauek dira Day Wave eta Loner izeneko abestia. guri behintzat euren musika dituta, ba, Dead Cup for Cutie, Nada Surf edo The Cure bezalakoak gogorarazten dizkigu, edo horien arteko nahasketa bat. Jackson Phillips musikariak gidatzen duen proiektua, Oaklandgoa, Kaliforniarrak dira beraz, Day Wave. But I love San Antonio. Eta biharko beste agenda ohar bat, entzuten ari garen hau da Garrett Teacups eta bere NASA Country taldearekin izango da Bilboko Kafe Antzokian. Austin iria gustuko duela, baina are gehiago maite duela San Antonio esanez, kantu honetan Garrett Teacups, I like Austin, but I love San Antonio. Eta gogoratu, zuzenean ariko dela Garrett Teacups bere bandak lagundurik, bihar bertan Bilboko Kafe Antzokian. Eta dagoeneko aditzen ari garena, atzo ere entzun genuen artista bat da, Like Lee, berak disko berria plazaratu berri du, hau da Highway to Your Heart. Likely musikari suediarra aurten itzuli da disko berri batekin Ai izeneko lana azken aste honetan, atzo eta gaur aditzen ari garen albuma. Gaurkoan aukeratu dugun kantua zure bihotzera autobidea egiten duena, Highway to Your Heart. Eta hauek Viagra Boys dira, euren Troglodyte kantu berriarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.
Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.
Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Australiara jo dugu eta aurkeztu nahi dizuegu artista berri bat guk behintzat ezagutzen ezkenuena. Harriet Pilbeam da bera, izen artistikoz Hatchi eta bere bigarren disko luzea plazaratu berri du, Giving the World Away. Album horretatik ari gara ditzen The Rhythm izeneko hau, esan bezala Hatchi. Eta hurrengoen gan agian The Beatlesen itzala nabarituko duzue. Beraiek dira The Lazy Eyes. Australian jarraitzen dugu bigarren zati honetan, hasi gara Hatchi ezagutzen eta orain The Lazy Eyes, kasu honetan Sydneytik, eta euren Songbook azkeneko diskotik hartu dugun kantu honekin, Imaginary Girl. Eta jarraituko dugu gaurkoan Parral Tabernan Gasteizen aditu ahal izan diren, zuzenean aditu ahal izan diren doinuekin. Baobabs Will Destroy Your Planet nafarrek kontzertua eskaini baitute bertan, horrelako kantu ez, Gezurtia.
Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.
Dream Popetik gertu eta atmosferak landuz, Baobabs Will Destroy Your Planet, euren arnasa izeneko disko berrian ere, gaur bertan aurkeztu dutena, duela ordu pare bat, Gasteizko Parral Tabernan, eta hor barna aurkezten ari direna, bertatik hartu dugu gezurtia. Eta laster hasiko dira euren disko berria zuzenean aurkezten ere, Interpol estatubatuarrak. Bueno, hori baino lehen disko osorik aditzeko garaia ere helduko da, momentuz aurrerapenak baino ez baitauzkagu. Hau adibidez, Tony.
Long gone superstitions falling.
Interpol estatu batu arren disko berria izango denaren lehen aurrerapena izan zena, dagoeneko beste bi kantu ere entzunak ditugu, baina hau lehenengo single gisa aukeratu zuten Tony. Eta atzokoan aurkeztu genizuen artista berri bat, Ethel Kane da, estatu batu harra, eta bere lehenengo diskoak Preacher's Daughter du izena, bertatik hartu dugu hau ere, American Teenager. Ethel Kane, musikari estatu batu argaztea, 24 urte baino ez dauzka, eta disko honetan, bere lehenengo disko luzean azaltzen ditu, ba, izan dituen arazoak gaztaro guztian zehar, bere familiaren erlijio kutsu handi horrengatik, Preacher's Daughter du izena diskoak, predikatzailearen alaba beraz, eta bertatik hartu duguna gaurkoan, American Teenager. Eta estatu batuen alderdi ezaina begitsuak kantuetan jartzen abila den beste bat orain, Kevin Morby, This is a Photograph, bere disko berriak kalean da, eta hau da Disappearing.
Zidorrean, Jon Basaguren.
All the people you knew were all mad at you. All the people you knew crowded the avenue. If you're not appearing, then you're disappearing. If you're not appearing, then you'll disappear. Some sunshine in. If you're not appearing, then you disappear. If you're not appearing, then you'll disappear.
Momentu batzuetan Bob Dylanen itzala ere agertzen zaio Kevin Morbiri disko berrian. This is a photograph izeneko lana eta disappearing bertatik gaurkoan. Eta indie rocka edo pop gitarra dun hori gustuko baduzue, disko gomendagarri bat, Rolling Blackouts Coastal Fever. We'll be right back. kantu sarkorrez eta gitarra zorrotzez beteriko diskoarekin itzuli da Rolling Blackouts Coastal Fever taldea, hau da My Echo abestia. Eta Radiohead taldearen zaleak bazarete berriz, etzenuketena galdu beharko, da Johnny Greenwooden eta Thom Yorken, biak ere Radiohead taldeko kide direnak, ba bueno, beraien proiektu berria, The Smile. Sons of Kemet bandako Tom Skinnerrekin batera osatu dute talde hau, The Smile, esan bezala, eta diskoa kalean da, Thin Thing du izena honek. Eta beraiekin utzeko zaituztegu gaurkoan gainera, badakizue bihar, hementsi izango gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!